Ja se po nekakvim filozofskim odrednicama izjašnjavam kao materijalist, mada sam u stvari hrišćanin, sa ljubavlju i poštovanjem za Isusa Hrista, jer je Sveti nas objasnio sa vrlo konkretnih, dakle također materialističkih pozicija, imajući na umu da takozvano metafizičko biće kosmosa jeste samo skup nekim ljudima nepoznatih svojstava materije. Ali Isusa ne razumu ni današnji ljudi, te da su ga mogli razumeti njegovi savremenici. A bilo mu je i samom jasno da ga neće razumeti ni ondašnji ni sadašnji. Jedina razlika između ondašnjih i današnjih je ta, ali bi ga mirno pustili da crkne od gladi. Taoizam, na primjer, je religija na filozofiji koja ima smisla, a hrišćanstvo je danas religija na filozofiji koje nema. Malo zahvaljujući i njemu samom, jer je neke stvari pustio u ljude tako da je njima uspjelo da ih ne razumu i da ih izopače. Šta ovo znači? Vi ste vidjeli onaj taoistički znak kružnog oblika sa crnim i belim poljima, koja predstavljaju pozitivno, negativno, dan, noć, muško, žensko, a zovu se yin i yang. Jedan taoist kao filozof stoji izvan tog kruga i vidi univerzum zbilja monoteistički. A jedan današnji hrišćanin kao filozof stoji u tom krugu i vidi svet biteistički. Odnosno, takozvani hrišćani su nekakvog đavola unapredili u crnog boga, jednako moćnog takozvanom ocu. Ko danas tvrdi da je hrišćanstvo monoteistička religija, vara se. Ljudi su to iz neznanja i iz pokvarenosti izopačili. Današnje hrišćanske crkve, svejedno da li takozvana ortodoksna, katolička, reformaciona, mormonska i svejedno koje još nisu sposobne da zaustave odlive Evropljana i Amerikanaca u koje kakva istočnjačka učenja, svaka čast taoizmu kao filozofiji i verovanja, odnosno nisu u stanju da reinterpretiraju Isusa Hrista. Današnji popovi i svi oni koji na Isusovoj slavi i pameti žive su samo oni za koje je on rekao: pazite, mnogi će doći da vam u moje ime govore. A u stvari nisu u stanju da njegovo učenje prevedu. Današnje budale su nekakvog đavola postavile na nivo Boga i time odgovornost sa sebe prebacili na nekakvog provokatora, koji stvarno nikad nema mesta među onima koji žive časno i pošteno, odnosno nema mesta među onima koji ne trebaju izgovore i su krivci. Skolastičar Anselmus je rekao: religiju moramo braniti verom i mišljenjem. I nije mu uspjelo da ju odbrani, jer je mišljenjem otišao u špekulacije koje nisu držale vodu ni do Immanuela Kanta, a kamoli da bi držale vodu posle Alberta Einsteina, Nilsa Bohra, Richarda Feynmana. Moj stav je da religiju, to znači Hristovo učenje, moramo braniti verom i znanjem.